Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо передачу «Школа лідерства». Вітаємо в студії отця Олега Кондратюка. Слава Ісусу, Отче.
Навіки слава. Вітаю всіх.
В циклі наших передач, вже циклі про Терезу Авільську, ми говоримо про її надзвичайну активність, діяльність, амбітність, а з іншої сторони про велику зосередженість, намагання зосередитися на молитві. Ми говорили про те, що джерелом, яке насправді підживлювало її, була любов. Велика любов до Бога і велике бажання також відчувати Божу любов. Насправді дуже цікаво, як ця людина дійшла до особистої молитви, оскільки в ті часи в монастирі, як такої, в принципі, особистої молитви не було. Була спільнотова молитва, була літургійна молитва.
Яким... Принаймні, в монастирі кармелітанок, де вона була. Так.
Яким чином, що її сподвигло, власне, на ці роздуми і на ці знахідки особистої молитви в 16 сторіччі?
Ну, мабуть, потреби, внутрішні потреби, які вона мала, і певна історія її життя. Бо, як ми вже говорили, вона мала такі нескінченні прагнення. І це було вже з дитинства. От такий маленький епізод і розкажу, який буде теж цікавий з точки зору молитви. Не такої, що молитва, перший період її якби дозрівання в молитві, можна сказати, це таке дозрівання в спонтанній молитві. Вона ще була дитиною, і разом із своїм братом вони любили дуже читати, її мама дуже любила читати книжки. Ну, правда, світські більшості романи. І Тереза теж дуже полюбила, але теж читала історії святих, життя святих. І от вони своїм братом розчитувалися, як це небо є гарне, як же ж там ангели ці співають, як же ж там навіки щасливі люди. Ніколи ніхто вже там не хворіє. Вічне блаженство в дитячому віці, маючи таку буйну уяву, вони собі це слово «вічне», «навіки», вони це так полюбили, їм то здавалося таким прекрасним, що вони дуже захотіли попасти в небо. Ну, страшно захотіли попасти в небо, і так серйозно почали обдумувати план, як же нам попасти в небо. Як же нас попасти в небо? І в історіях святих вони дізналися, що найшвидшою...
Це скільки років приблизно було?
Десь...
10-15?
Ні, тільки 10. Там тому було 3, їй було десь 6, здається, десь так, там, десь в цьому віці.
Неймовірно.
І от вони вирішили, що найшвидшою дорогою по книжках це бути мучеником. Тому що якщо мученик, то вже 100% йде до неба.
Ліфтом на небо.
Так, без всяких там судів, без всяких тих. Іде до неба. Десь вони це чули, прочитали. І тому вирішили вони, що якщо це найшвидша дорога, то просто треба нам бути мучениками. А як же нам бути мучениками тут в цій Іспанії? Тут же ж ніяких мучениць немає. Ніхто нас не переслідує.
Вже півострів відвойований від арабів,
вони
мусульман.
Вони чули, що там є десь країна маврів. Ну, це там Марокко сучасне. І там християни помирають. І вони вирішили з свого містечка, села такого, вирушити в країну маврів, щоб там померти, як мученики. І вони вирушили, втекли. Тереза підхопила його, вони пішли і вийшли в дорогу. І по дорозі вони йшли і повторювали навіки, 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 ми там будемо щасливі навіки. І це слово, вона пізніше згадує, воно так врізалося в її дитячу уяву. Ну, і Бог через це її навчив певної правди.
Мені здається, в дитинстві взагалі все навіки. Тут розуміння, що тут не навіки, а там буде навіки, я не знаю, звідки воно взялося.
Теоцентричний був період. Зараз ми живемо в антропоцентричному світі. У нас все заземлено, більшість заземлено на землі.
Тобто в вимірах людських, простір-час.
Ми навіть в проповідях, навіть в навчаннях. Я не знаю, в Радіо Марії. Візьміть, прослідкуйте собі, скільки, наприклад, ви тут займаєтеся справами, зв'язаними з нашим земним життям. А скільки ви говорите про виключно про небо? От самі просто подивіться, і ви теж побачите. І просто в інших віках вони жили. по-іншому. Це були інші костели будувалися, інша архітектура була, інший стиль музики, все було.
Ви маєте на увазі готичні храми?
Це вже трохи минуле, але вони там тоді були теж. От. І вони, якби, ці слова навіки дуже глибоко вросли в її дух, якби, дитячу таку свідомість. І дійсно в неї була така потреба, якщо вже щось, то навіки. Якщо вже щось, якесь блаженство, то щоб воно не кінчалося. Якщо вже любов, то така, щоб вже не мала, як океан, границь. От. Це десь в ній зародилося. Ну, зрозуміло, ця дорога до країни маврів була максимум до наступного села. До половині дороги їхній дядько їхав, побачив, куди, каже. Ну, вони, ну, в країну маврів, так? А батьки знають? Ну, не знають. Ну, то давайте я вам покажу країну маврів. Ну, і так закінчили їхнє мучеництво, їхні ці подорожі, привіз він і батькові віддав. От. Натомість... цей епізод вона розказує як щось таке, що помогло їй зрозуміти важливість такої спонтанної молитви.
Цікаво, власне, що Тереза розказує такі епізоди, які стосуються навіть раннього-раннього дитинства. Тобто вона фактично, споглядаючи вже з висоти прожитих років і здобутків, на своє життя, аналізує своє життя, якось намагається осягнути своє життя, зрозуміти головні мотиви, де і коли вони проявилися. Цікаво, наскільки у нас зараз в часі не просто антропоцентричному, так?
Так.
Начебто
так.
Ми мали би бути зосередженими на собі і роздумувати про своє життя, про своє минуле і так далі.
Антропоцентричні на увазі потреби людини, ці земні потреби.
Так, більше. Так, але, власне, немає цього рефлектування на тему мого життя, моїх мотивів, що мене рухало.
Чому немає? Чому немає? Думаю, є. Може, не про все ми знаємо.
Можливо, ритм столиці це
ритм
нам не
столиці,
дозволяє.
Може, теж у більшості так ми чуємо. Але я думаю, теж є багато людей, які десь шукають цього Бога не менш глибоко. Не менш глибоко. От. Я, наприклад, в дитинстві дуже добре пам'ятаю одне з таких моїх досвідів. Це був молитовний досвід і відкриття, певно. Я дуже любив в дитинстві виходити, це ще був в першому, другому, третьому класі, тоді почав, і дивитися в небо, коли мало ліхтарів, коли є чисте небо, і дивитися Чумацький шлях, дивитися на це все, стояти, дивитися, чи сісти, так здерти голову, дивитися. І тоді мені приходила в голову думка, а де воно закінчується? От де воно закінчується? От як? От, ну, добре. Ну,
отже, ви питання ставили майже як Тереза.
Це не було таке, як Тереза. Там бракувало трохи такого теологічного
маврів
вітру.
Бракувало. Так. Маврів не було.
Але мене це
бердичні.
Страшно цікавило. І я от як тільки до сих пір я на небо саме дивлюся, це згадую. Ну, дійсно, де ж це воно закінчує? Ну, це ж не може бути, що воно не закінчилось. Але ці думки, воно мене дуже хвилювало, і воно мені залишилося таким великим, ну, таким, як це по-російськи, впечатленням, враженням таким на мене.
Отож, ці слова, ці дитячі згадки, так, вона описує потім вже в своїй книзі.
І що можна навчитися паралельно для кожного з нас, так? Бо такий перший період її дозрівання молитовно, вартість спонтанної молитви. Ми молимося, Отче наш, радуйся Марія, Розарій, ходимо на літургію, це все дуже потрібні, добрі речі. Але це теж повинно оживлятися нашою такою безпосередньою спонтанною молитвою. Тому добре було б вводити в своє молитовне життя, крім стандартних молитов із молитовника, чи навіть, коли я читаю Святе Писання, чи там беру участь в літургії, певні елементи, оживлюючи це все. Під час літургії, наприклад, час від часу, може навіть кожні 3-5 хвилин якось збуджувати в собі якийсь акт: «Боже, я тебе люблю», «Боже, я дякую, що ти мене сюди послав», «Боже, я віддаю тобі цю ситуацію», «Боже, непокоюся про це, дай мені якось», «Боже, я захоплююсь тобою».
Тобто, знову ж таки, якщо це живі стосунки і взаємовідносини, так, вони не можуть будуватися виключно на якихось стандартних висловах, виявленнях, незважаючи на те, що, в принципі, в духовному і молитовному житті це є добре. І розарій, і літання, і літургія, і все.
Воно формує нас, воно формує нашого духа. Але треба пам'ятати, що ми його теж повинні оживлювати. Бо якщо я просто читаю молитовник, то моя увага розсіюється. І часто буває, що я читаю, а вже думки десь побігли. От що в цій ситуації? У цій ситуації ці думки треба вертати, але найкраще їх вертати не в такий спосіб, ну так, добре, знову буду молитись, ні, треба себе заставляти. Ну, це тільки один із спосіб, такий більш негативний, а більш такими позитивними способами. Тобто вплітати в молитву таку стандартну елементи нестандартної. Наприклад, у нас, ну, у священників, у монахів є така молитва «Брів'ярій».
Брів'ярій. І на Радіо Марія також.
У вас теж. Ну, чудово. Ви вже майже священники, монахи. І там, наприклад, є гимн, який можна заспівати. Наприклад, так? Якось так процитувати. Там, наприклад, є псалми. Їх часами моляться на два хори. Ще й з розпівом певним. Можна це зробити дуже гарно, барвно, щоб емоції затрагували. Після кожного псалму в деяких монастирях, особливо у кармеліток, наприклад, босих, є така хвилина мовчання. От саме під час цього можна тоді якраз цю спонтанну молитву пожувати трошки, щось додати, щось. Не бігти відразу, не летіти відразу до наступного. Є читання. Після цього читання можна знову-таки порефлектувати. Є якісь молитви спонтанні, ну там пізніше молитви. Є, ну, вони пропонуються стандартні молитви, але можна вплести туди. І в нас в монастирі, наприклад, завжди після цих стандартних молитов ми собі спокійно там 5-6 молитов ще додаємо, що люди просять промолитись, чи в нас якісь є потреби, проблеми і так далі. І це дуже добре насичувати цю таку стандартну форму, яка є дуже потрібна, такими елементами спонтанними. Але коли сама спонтанна буде молити, вона теж буде дуже примітивна. І вона швидко людина змучиться, знудиться. І тому воно одне другому
стандартні
допомагає.
Молитви, ну зараз ми так вжили, можливо, трошки негативного слова «стандартна», вона формує каркас, ну, християн.
Усна, краще сказати так, Тереза називається «усна молитва». Усна молитва.
То вона формує каркас нашої християнської постави.
Так,
бо
дуже гарно,
насправді... Якщо ми звертаємося до Бога лише спонтанною молитвою, то ми можемо говорити на рівні свого мислення, усвідомлення, розуміння і егоїзму. А якщо ми, наприклад, звертаємося в літанії до Пресвятого Серця Ісуса, де натхненний автор молитви вказав про такі аспекти, які відкривають перед нами очі і допомагають нам просто в цій молитві в цій молитві літанії, навіть
так.
Адорувати Ісуса.
Так що, ну, цей був її такий перший досвід, і вона йому була вірна. Вона завжди старалася свою молитву, яка б вона не була, чи усна, чи пізніше молитва така медитаційна, розважання, вона її називала внутрішня молитва, завжди оживляти. І другий період – це про ті 20 років боротьби, коли вже вона вже пішла в монастир і дозрівала в молитві. Вона це описує про такі роки важкої молитви, років боротьби, років кризи, труднощів певних. То вона, наприклад, зустрілася з тим, що потрапила в монастир, де літургійна молитва була, такі брівярії, наприклад, там служба Божа, якісь такі спільні літані і так далі. Але такої індивідуальної особистої молитви, пов'язаної з розважанням Святого Писання, з медитацією, з такою, ну, якби таким вчуваннямся в Бога, так? Такого чогось не було. І що вона робить в цій ситуації? Можна повчитися для всіх нас, бо ми теж можемо приходити в якісь парафії, наприклад, чи на місце праці, і чимось бути незадоволеним. Чогось немає, нам цього не приготували, наприклад. Вона не впала в якусь розпач і в критику, що їй не приготували такий поганий монастир, то піду в інший. Ні. Вона попросту розуміла, що це її потреба, і вона має її заспокоїти. І вона собі в своєму вільному часі знаходить, крім обов'язкових цих молитв, теж стабільний час на молитву. І вона стабільно кілька годин в день вона віддавалася для такої молитви.
А стабільний мається на увазі, що це кілька...
З дня в день.
Так, з дня в день, і це фіксований час?
Фіксований час.
А чому? Чому так треба, фіксований час?
Ну, як вам сказати?
Чи це надвимоги до себе Терези?
Якщо ви маєте проблеми якісь, наприклад, з хребтом, і вам лікар сказав, ви повинні попросту робити гімнастику, так? Якщо ви не присвятите цих хоча б 20 хвилин кожного дня на гімнастику, то я вам гарантую, слідуючий раз, коли ви підете до цього лікаря, то він вас, мабуть, ну, буде критикувати і заохочувати.
Зрозуміло.
Без приділення певного часу для навчання якоїсь мови, чи для спорту, чи не буде ніяких результатів, то чому вони мають бути в духовній сфері?
Я зрозумів. А ще питання стосується, чи ця молитва, наприклад, вона була з 12 до 13 стабільно кожного дня, чи варіювала протягом?
По-різному, тому що в неї життя варіювало. В неї була хвороба, вона виїжджала додому лікуватись. Вона була іноді не в стані взагалі молитись і на ліжку і там якось. Вона в цьому часі, наприклад, мала багато, як я розказував, відвідувачів. Зрозуміло, що приходить відвідувач, матка-настоятелька каже, іди. Ну, іди, ну яка молитва? Натомість вона мала ночі для цього. Вона мала час, коли вона могла все-таки якось віддатися. І вона в цей час робила. Тобто знаходила
Ви
час.
Говорили про 20 років її, як вона пише, марних спроб достукатися до Бога і знайти цю близькість. Нерідко... Часто християни, досвідчені, можна сказати, християни переживають такі сухі періоди молитви.
Це саме це.
Періоди сухої молитви. І, в принципі, я неодноразово говорив про це священникам на духовній розмові, на сповіді. І вони говорили, це нормально, це є зрілість, вони мені так казали, що це для, коли ти починав християнський шлях, то тоді Бог давав тобі цукерки, а зараз тобі сухаря. Ось. І, в принципі, не говорилося про те, що ні, щось має бути по-іншому. Ні, з Богом має бути близькість. Ні, треба до цього прагнути. Просто говорили, це нормально, це норма, заспокойся.
Ну, вони говорили з точки зору даного пункту.
Я зараз не хочу звинувачувати священників, я оцінюю лише позицію.
Угу.
Тереза була невдоволена, і вона прагнула... Бачити Бога.
Вона прагнула дійти до кінця, да.
І, в принципі, в цих духовних розмовах я не побачив намагання священників націлити, наприклад, мене, не говорю зараз про якихось конкретних осіб, націлити мене на те, що це має бути. Чи не вважаєте ви, що сьогодні церква до цього досить поблажливо ставиться?
Давайте
ти можеш
зараз...
бачити Бога, можеш не бачити.
Знаєте,
головне,
зараз...
щоб ходити на, до сповіді, ходити на службу Божу, молитися, читати
давайте
Слово.
Давайте зараз будемо вчитися у Терези не критикувати, і чим церква має займатися. Так? Там, мається на увазі церквою, там, ну, священик, так? І має займатися. А дивлячись на Терезу, яка була звичайною, можна сказати, мирянкою, монахиня, мирянка, це ну, не духовна особа, скажімо так. Давайте вчитися від неї просто брати ініціативу в свого життя в свої руки. І якщо ми бачимо якісь проблеми, то не шукати відповіді їх десь там назовні, а пробувати знайти її своїми силами. Чому я так кажу? Тому що, ви знаєте, ну, я відповідаю за своє життя, так? Я не хочу зараз, наприклад, оцінювати ситуацію в церкві. Що церква навчає, як навчає, як треба краще. Просто це якби, по-перше, я не компетентний цього робити, в мене немає достатньо інформації.
Я зрозумів.
А по-друге, хотілося б показати конкретну дорогу виходу. Бо якщо люди почнуть тикати пальцями, хто що повинен робити, то ну, вони не дійдуть до кінця.
Це питання не стосується церкви, окремих осіб, яких звинувачення. Якщо ми говоримо, що зараз, наприклад, антропоцентрична епоха, ми не звинувачуємо цю епоху, ми констатуємо факт.
Констатуємо.
Це одна річ. Друга річ, моє питання стосувалося більше моєї особистої мотивації, мотивації тих християн, які чують слова «все нормально».
Це
звідки
правда.
Мені черпати цю, це натхнення, це бажання і розуміння, що має бути щось інше, окрім цього?
Свого серця. Ви знаєте, коли вам сказали, що це нормально, що ти відчуваєш зараз певну сухість, вам просто сказали правду, констатували ваш стан на сьогоднішній день. Що, іншими словами, ваші емоції і ваші думки постійно не будуть на високій ноті бриніти. Вони опаднуть після якогось часу. Це є правда. Натомість, це є просто констатація факту, що от зараз є так. Але паралельно з цим, в кожному моменті дороги моєї до Бога, так, наприклад, чи я переживаю ейфорію, з'єднання з Богом якесь, чи я переживаю сухість, чи я переживаю якісь наступні труднощі, чи містичне з'єднання з Богом і так далі, я завжди повинен бачити ціль. Ми про це, кстати, на школі лідерства часто говорили, так? Ціль навіть, ну, смисл життя, ціль, покликання, що це є суть лідерства. Треба мати постійно ціль, куди я йду, навіщо я взагалі прийшов на цю молитву. Як Бернард Склерво часто собі запитав, в монастирі йде біля якихось фігур, біля ікон, і питається, Бернард, чого ти сюди прийшов? Він часто собі на день, багато разів на день питав це питання. Куди я йду? Який смисл, для чого я молюсь?
Тобто не молитися бездумно, не ходити на службу бездумно.
Не молитися для молитви. Не ходити на службу просто для самої служби.
Бо треба.
Але,
бачите, це християнський обов'язок.
Це дуже короткозоро. Треба дивитися далі, а далі за службою є сама особа Христа, з якою я маю зустрітися. А далі за молитвою, яка б вона не була радісна, смутна і так далі, стоїть особа Ісуса, з якою я маю зустрітися.
Тож, дорогі друзі, в цій антропоцентричній епосі ми бажаємо вам насправді щирого шукання Бога, розуміння цілі вашого духовного життя, прямування до цієї цілі і великої любові. Дякую за увагу. Ви слухали передачу «Школа лідерства».